Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kako će izlazak na birališta uticati na reforme? Ako se troši novac i gubi vreme, šta se onda dobija vanrednim parlamentarnim izborima? Kakvu kampanju i koje teme da očekujemo? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Đorđe Pavićević je profesora Fakulteta političkih nauka, Vladimira Vuletić je profesora Filozofskog fakulteta i Đorđe Vukadinović je političkog analitičara. Ostanite sa nama do 12.
La moto n'y est pas de maladie. Boudoube, baba, jita. Voici un boussa, mimi, boumi, tombi. Bien à vous, tout le monde est bon ami. Bien la bongo, wenge, bien pour les maléas. Longue, l'aide, n'y quand. Pour émiter, il y a pas de mounienge. Pour les abbés, son bengue, y a bien longue. Bala, loup, bala, diable. Imala lo nova, bada lo longo
nade.
Diana budu mwende bonam, malaya mende lambo
nade.
Ina imala lo
nova,
dutu na makoko
nade.
Diana budu mwende bonam, mbemba mutu la moto nyepon maladi. Manyaka mabuki moto, ngokolo mona London nende libanu. Banyolo na pindo bwe mwenge. Yala bongo wenge beponde malaya. Lunga lende nika, owe nite hidi papante mwenge. Ole pebe sombe enge ya dunlunga. Adalu kwa date
mbale,
mwenge mabalalo
mboba. Singi a singi bulu bulu benge ya tulu ndoki mwe bukimboma balu paplate ale
benge na balalo te
boba
male ya mende lamdongo
ale
dia na mutu mende kunam abora uidi bambu
ale
11 sati i 9 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, poštovani slušalci, naravno razgovaramo o najavljenim vanrednim parlamentarnim izborima. Spekuliše se da će biti održani 24. aprila, mada još uvek nisu ostvareni svi uslovi i preduslovi da do toga dođe. Ali danas razgovaram sa mojim današnjim gostima o tome kakvu kampanju možemo da očekujemo i o kojim temama će se razgovarati. Iz tog razloga sa mnom danas u studiju profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević. Dobar dan i dobrodošli. Đorđe Vukadinović, glavni odgovorni urednik Nove srpske političke misli, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Vukadinoviću, da krenem od vas i od tog prvog pitanja kako bi onda ušli dalje u temu. Vanredni parlamentarni izbori za ovih 26 godina, samo dva puta smo imali redovan ciklus. Ovog puta je situacija specifična. Velika podrška vladajućoj koaliciji, svi kažu stabilna vlada, ali šta je po vama Aleksandra Vučića prelomilo da se odluči za ovaj korak?
Pa mislim da ima negde tri razloga međusobno povezana, ali odmah da kažem da nijedan tih razloga nije državni, državotvorni, nego su vrlo, vrlo onako stranački interesni, usko stranački, usko interesni, što je legitimno u našem političkom životu, najčešće se tako odluke i donose, tu ne treba imati nikakvih iluzija i nije to veliki izuzetak, nego ne u tome što Aleksandar Vučić jako voli i često naglašava da se on rukovodi stranačkim interesima, ličnim, i nije mu važno za cenzus i nije mu važno za rejtinge i za procente, nego samo gleda šta je u interesu zemlje. I sada vi u ovom trenutku raspisujete izbore, dakle treće izbore za praktično 2012. za tri godine praktično treće parlamentarne izbore, druge vanredne zaredom, a pri tome za razliku od nekih drugih situacija kada se vlada raspadala, kada se ljuljala većina u skupštini, vi imate potpuno komotnu situaciju u parlamentu. Dakle, možete da izglasate šta god hoćete u parlamentu, imate skladnu koaliciju i pre desetak dana su se ponovo sreli i zavetovali i Ivica Dačić na vernost i lojalnost SNS-u, dakle koalicijni partner je tu,
da, a čak, znamo,
a čak i bez, ali pazite, čak i bez tog koalicijnog partnera vlada bi mogla da funkcioniše. I nemate nikakve, to je treći razlog, ja zato bih volio vidim u teoriji, mislim, političkoj, zna se šta su razlozi za vanredne izbore. Ja ne vidim nijedan razlog, ne ja, niko, ja bih volio vidim ko može da vidi razlog za vanredne izbore u ovoj situaciji. Nemate nemire na ulicama, nemate štrajkove, nemate sada neku tešku društvenu tenziju, pa kažete, jeste, možda je u parlamentu vlada stabilna, ali na ulici se ljulja, veliko je nezadovoljstvo u društvu. U ovom trenutku nema nikakvih ozbiljnih, bar manifestnih nemira. Dakle, u tom smislu i taj razlog otpada za vanredne izbore. Šta je onda razlog? Pa, čini mi se dve ili kada rekao tri stvari. Jedno je da se poguraju liste, ove pokrajinska lista i lokalne liste SNS-a na ovim lokalnim izborima i pokrajinskim kojih mora biti na proleće. I onda, pošto je tu sad na prednjački kadrovi od grada do grada, negde su bolji, negde su gori, ali svakako su manje, imaju manji rejting, manje su popularni od samog Aleksandra Vučića, onda se ovom kampanjom za parlamentarne izbore neki način ti lokalni pokrivaju i, kažem, lansiraju te lokalne liste i želi dati njima dodatni vetar u leđa šansama SNS-a na lokalu i u pokrajini. Tim prešli u pokrajini nisu sasvim sigurni za ishod, iako su naravno prvi, ubedljivo prvi.
To ćemo posle, ja verujem i nekim podacima.
Da, ima i nekih poteka, oni su naravno ubedljivo prvi, ali nisu skoro sigurni da će imati apsolutno većinu u pokrajini, pa onda malo i zbog toga. To je jedan razlog za izbore. A drugi, s tim povezani razlog, jeste što se Aleksandar Vučić očigledno dobro snalazi, najviše voli izborne kampanje, to dobro radi, u tome je iskusan, to je radio i kada je bio radikalim, uvijek je operativno vodio kampanju i u tom smislu u situaciji kada praktično imate vrlo problematične rezultate, kada više puta najavljaju ni bolji život i rezultati do kraja 2014. pa početka 2015. pa kraja 2015. godine kada izostaje taj bolji život i taj realan ekonomski boljitak, onda su izbori dobra tema i dobra prilika se skrene pažnja javnosti na opet neki događaj. Dakle,
ali priznaćete i da bez raspisivanja izbora smo uvek bili u toj da li će biti rekonstrukcije pa izbora.
Jeste.
Neka vrsta kampanje.
Jeste.
Tako da nije
kampanja
moralo...
je permanentna kod nas, naravno, pogotovo, kažem, uvek je to tako, a sada pogotovo sa ovom vlašću, ali imate još jedan zanimljiv detalj.
Ajde.
Zato što kad imate izbore, onda imate neizvesnost kao oko ishoda, mada nije prevelika, pa onda neizvesnost oko kog to ako formira vladu, pa ko ispada iz vlade, koji ministri dolaze, koji odlaze, pa 100 dana poštede, pa nema smisla da ih napadamo, pa tek prva godina. Znači, ponovo se resetuje politički časovnik na nulu i onda se previdi činjenica da zapravo ulazimo u 2016. godini, a ova vlada, odnosno ova vlast je formirana 2012. Znači 4 godine ali, vlasti, a rezultata baš i nema.
Vučić i sam rekao, pa i najbolji kompjuter treba resetovati. On očigledno ne beži ni od toga. Koji su vaši? Kako ste vi
pa, dobro,
potumačili?
Moram
to tražiti
da kažem,
4 godine.
Da, kad se postavi pogrešna premisa, onda je malo mala verovatnoća da se dobije ovaj ispravan zaključak. Mislim u tom smislu da ako se kao premisa postavi da su isključivo stranački interesi nešto što je rukovodilo odluku o raspisivanju izbora, onda su naprosto zaključci takođe nelogični i nerazumljivi. A zašto to kažem? Pa mislim da mnogo više opravdanja i meni je logičnije zapravo objašnjenje koje je zvanično. U kom smislu? Pa u smislu što vi kada pogledate zapravo ono što očekuje Srbiju u nekom narednom periodu jeste nastavak ovog vrlo, vrlo teškog dijaloga sa Prištinom, briselskog dijaloga i jesu zaista veoma teške reforme. To je ono što ljudi negde znaju i očekuju i to je ono što morate da imate podršku javnosti za takve stvari. Ako je nema, pa nemate. Znači, podršku javnosti nemate. Vi imate podršku u parlamentu preko 50%. Ali kada pogledate u situaciji u zemlji u kojoj, gledao sam nedavno rezultate Galupovog istraživanja koje pokazuje o svjetskim liderima, koje pokazuje da u zemlji Srbiji 70% ljudi ima tako kažemo, pozitivan stav prema Putinu. Pa da kažemo podršku, Putin i samim tim ima 70... Hoćete da vodite proevropsku politiku u zemlji u kojoj 70% ljudi podržava Putina, a to hoćete da radite u situaciji u kojoj
kada
je naprosto racionalno...
Nema,
mislim, to sa parlamentom nema mnogo veze. Ja čak mislim da je jako dobro.
Znači ima
dva razloga govori. Dakle, prva je, da, To je jedno nerealno stanje stvari. Znači imate dva razloga. Prvo, da biste vodili politiku koju vodite, ovu koja ima ova dva cilja, a prvi je dakle Evropska unija, morate da manje više, da tako kažem, proveravate to da li ta politika zaista ima podršku javnosti ili ne. Vi kada pogledate medije, ma šta se govorilo, vi u stvari stičete utisak da ova zemlja ide ka Rusiji, a ne ka Evropskoj uniji. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, kada imate ovakvu situaciju, onda ta situacija podrazumeva da morate da vodite politiku koja je s jedne strane racionalno orijentisana ka Evropskoj uniji, jer mi zaista jesmo. Dakle, mi nismo kuće na pola puta, kao što se to često kaže. Mi smo kuće, taj put je odavno pomeren.
A nismo pomeren. Ni na kraju
puta. Ne, ali taj put je odavno pomeren, dakle, prema Ukrajini, tamo, drugim rečima, mi jesmo u geostrateškoj i svakoj drugoj zapadnoj zoni u tom smislu, ali sa druge strane imate ovaj 70% stanovništva koje razmišlja na drugačiji način. Dakle, vi morate da stalno, ako hoćete da vodite ovu politiku, da tražite tu podršku. I sa druge strane, ja mislim da je jako, ja bih istu stvar uradio da sam na mestu Vučićevom, napravio bih onu situaciju koja jeste realnija, napravio bih dva krila. Vi ako hoćete da vodite politiku koja, da tako kažem, može u kritičnim situacijama da balansira, morate da imate dva krila. Na šta zapravo mislim? Mislim na sledeće, da je do sada u ovom parlamentu vi niste imali faktički jedno krilo. Ono u stanovništvu postoji, zapravo u parlamentu niste ga imali. A hoćete da vodite politiku koja s jedne strane jeste ka politika ka EU, ali sa druge strane da se sa Rusijom održe neki dobri odnosi. U situaciji kada između Zapada i Rusije se sve više i više zaoštrava i odnosi, onda zapravo to je sve manje i manje moguće. Vama zapravo treba da imate upravo jedan širi manevarski prostor.
Referendum.
Pa znate šta, ne bih ja rekao da je to referendum, ali je to u svakom slučaju politika koja vam onda, da tako kažem, otvara jedan širi manevarski prostor da zapravo sprovedete ovu politiku o kojoj je reč. Tako da, mislim da su upravo državni razlozi, a ne stranački. Ako posmatrate stranački, nema ni jednog razloga zašto bi to neko radio.
Da vidimo ovaj profesor Pavićević da će da bude negde između zašto se Vučić opredelio, zbog stranačkih uskih razloga ili viših ciljeva i državnih interesa, jeste vi tu negde ili između ili nešto?
Ja bih, kažem, meni više liči na ove stranačke razloge nego na državne, ja ne vidim šta bi izbori u tom smislu promenili. Šta više, u stvari, oni bi dali veću političku težinu upravo onim snagama protiv kojih hoćete da se borite, a to pozicioniranje koje odgovara vladajućoj stranci jeste stranački razlog, to nije državni u tom pogledu. Tako da meni se, kažem, u odnosu na ovo što je Đorđe rekao, čini da upravo postoji taj jedan dobar razlog, još dodatno u to je upravo ovo resetovanje od kome smo govorili, jer zaboravljamo u ovoj navali događaja koje ne stalno bombarduju, da 2012. godine ta pobeda nije ni bila prava pobeda u tom pogledu, da je Srpska narodna stranka, tako reći, na uruk uzela, okupirala političko polje i da onda želi da u stvari neki način stabilizuje tu vlast, jer prosto ima problema, tu škripa na svim nivoima, tako da je potrebno u stvari resetovanje i unutar stranke i resetovanje koalicije, ja bih rekao, jer kad pogledate ko je sve na listi, recimo Srpske narodne stranke, Srpske napredne stranke, izvinjavam se, pitanje je ko će ostati na sledećim izborima, da li će i dalje biti tu, recimo SPO koji ima svoju poslaničku grupu, znači to nije, da li će biti Karić, da li će biti Marijan Rističević ili ne znam, mnogi drugi koji se tu na različite načine šlepaju uz vladajuću stranku. Tako da na neki način, kao i izbori 2014. i ovi izbori u stvari treba da posluže toj stabilizaciji i resetovanju onome što se radi. Kada se govori o državnim razlozima, to zaista jeste nešto što je tačno, da vas čeka jedan težak period, ali
ovo mi sad odlažemo taj težak period, zato što je moje prvo pitanje bilo, kažem, ja i u najavi
će koliko ćemo najmanje 6 mjeseci će sve da stoji, znači to je nešto što je sasvim izvesno, da će krenuti kampanja kad se završe izbori, dok se formira vlada. Ta vlada će biti brzo formirana, ali možda ne toliko brzo zbog ovih unutar stranačkih.
Ali dok vide gde su došli ministri, dok se upoznaju, primam, to prođe, ode godina od koje smo očekivali godinu reformi, čak i privrednog rasta i do 2, možda i više posto. Da li je to sad izvodljivo?
Pa za reforme ne znam, ali mi prosto, ja nisam ekonomista da sad mogu da procenim koliko to ide, ali mi vidimo da smo stalno bombardovani tom vrstom obećanja i tom vrstom statistika koja ukazuju na nekakve trendove koji tek treba da se realizuju, i to se odlaže u nedogled, za sada u nedogled, ali ćemo prosto vidjeti onda koliko će izbori u stvari doprineti tome da se to ne dogodi, i koliko će u stvari onda i biti opravdanje zašto se to ne događa, jer i to je ono na što je Đorđe skrenuo pažnju, znači sada se postavlja nova agenda, znači sada ne kreće se baš od nule, ali na neki način dobijate prostor da poništite nešto od onoga što se prethodno prethodno zbivalo, onda možete reći da su krivi neki ministri koji nisu dobro radili svoj posao, da su vas koalicioni partneri ometali, da je tolika kriza u zemlji da vi ne možete da sprovedete reforme bez izbora. Ja ne bih rekao, pogledajte Irijevo istraživanje iz novembra, recimo, tamo su podaci takvi da bi ispalo da je premijer najsposobniji da vodi sve sektore u državi. Kad pogledate recimo i obrazovanje i
čak i za pravosuđe. A to će vam reći svaki ministar, ako ga pitate, reći će da je
premijer. Tako da on ima pun legitimitet da sprovodi takve
reforme. Od njega samo. Gospodine Vukadinoviću, ako, to sam pitala također na početku, ako se troši novac i gubi vreme, šta ćemo onda dobiti ovim vanrednim izborima?
Ja nikada nisam ovo taj argument kako su izbori skupi, jer se troše pare. Kao, jeste da koštaju, ali kada su potrebni, neophodni, ali to su ove tri situacije koje sam opisao na početku.
Ne,
onda treba.
Pa novac za
naravno,
kampanju,
naravno, ali obično se to oni koji su protiv
koji
izbora.
Ranije
godine, oni koji su bili protiv izbora u nekom ranijem periodu, onda bih kažu to je skupo, košta, ne znam, 5-10 miliona evra, je valjda neka računica i tako dalje. Ja ne mislim da je to glavni razlog protiv izbora. Drugo, mi imaćemo lokalne izbore i pokrajinske, tako da je sada zaista taj trošak, onda kažem,
onda se smanji.
Usko gledano, taj trošak je neposredno za sprovođenje izbora zapravo manji, za ove dodatne izbore. I košta i tu donekle i ti odbori i posmatrači i tako dalje, to ima tu dosta novca, ali nije to problem. Ima ovo drugo, to je zastoj, društvo stoji, parališe se, ali nije ni to čak najveći problem, po meni naravno.
Navikli smo šta jedna da vrsta, gubimo godine i godine,
navikli
pa
smo da gubimo vreme i godine, nego rekao bih da je nevolja tome što će se stvoriti društvena napetost i društvena tenzija. Dakle, izbori u principu, u teoriji i praksi služe, vanredni izbori, da se na neki način smanji ta neka nakupljena negativna društvena energija. Jer moje procene u ovom trenutku nema te baš naravno negativne društvene energije, sa malo na nekim društvenim mrežama i tako, da će ovi izbori, ova kampanja i ovo kako je počeo i kako će plašen se nastaviti, upravo proizvesti negativnu društvenu energiju i tenzije u društvu i na političkoj i javnoj sceni. Dakle, ne da će izbori neku nakupljenu, akumuliranu energiju deakumulirati, nego će sada doći do tih tenzija i svega onoga što je navodni razlog za raspisivanje izbora.
A to znači kakvu kampanju očekujete?
Ma podrazumeva se prljavu. Prljava se vodi kampanja svo vreme, pa pogledajte ovaj tabloidni rat, pogledajte onaj skandal sa državnim udarom tamo krajem prošle godine, mislim, koji je direktno prenošen. Učešće ministara i najužeg jezgra, najbližeg ljudi vlasti, odnosno premijeru koji su u tome učestvovali. On koji se naravno posle ogradio elegantno od toga i šta će drugo, ali zapravo su njegovi najbliži saradnici učestvovali u toj farsi sa državnim udarom. Dakle, to je, a spodom ovog vlada kaže da postoje naravno uvijek neki državni razlozi. Ja bih volio da verujem da postoje, ali nažalost, podsjetio bih da je pre 10 dana, bukvalno na Božić, dakle, ove godine, dakle ne pominjamo to kako je rekao premijer, da treba vreme da se radi, nije vreme za izbore, izbori su trošenje energije, odlaganje reformi, sve ovo što sada se govori upravo suprotno, ti isti ljudi koji su govorili da izbori ne trebaju jer je koče reforme i usporavaju reformske procese, sad kažu da trebaju, da su potrebni baš da bi ubrzali reformske procese, ovo što sada vlada kaže. Ali pre 10 dana premijer je rekao, kada je voditeljka rekla da je miriše na izbore, on je rekao, ne, meni ne miriše na izbore, meni miriše na rad, težak rad. Znači, pre 10 dana, ne pre 10 meseci. Šta se dogodilo u tih 10 dana, sem onog zvižduka u areni, otvaranje ruskog prvenstva? Šta je to za 10 dana se dogodilo da premijer promeni mišljenje? Dakle, koji je to razlog da odjednom se shvati ne da treba, nego da mora se na izbore, neophodno
je
na izbore.
Jeste našli možda neki razlog u tim istraživanjima vašim?
Ne, moglo bi se naći, ali ja ne vjerujem da postoji istraživanjima i u našim istraživanjima, jer tu treba razdvojiti uverenja naše i stavove od objektivnog i skrupuloznog istraživanja.
Dakle,
stoji vrlo dobro. Dakle, sve nas stoji vrlo dobro, ubedljivo vodi, premijer je najpopularniji. Dakle, u tom smislu nema zime. Ali činjenica je isto
ali
tako,
ima proleća,
odnosno ima straha od rejtinga, ima bojazni, samo da završim čenicu, ima bojazni od toga da taj rejting neće moći dugo da se održava na tom visokom nivou, upravo iz ovih razloga o kojima smo govorili. I zbog toga možda vanredni izbori, dok je rejting još relativno visok.
Da se to
odmahujem zato što sad ispada kao da ja branim Vučićevu odluku, zapravo pokušavam da branim logičke argumente. Dakle, prvo kada je reč o tome da li je stranački ili državni razlog, koja bi to stranka iz svog interesa pravila rizičnom situaciju kada ima 52% u parlamentu? Dakle, prvo pitanje. Meni to, kada neko objasni, onda ću reći...
Ali ima rizika uopšte?
Kako da nema rizika? Pa svaki izbori su rizik. Pa svaki izbori su rizik. SNS ima ovu podršku od koliko 50%, ali imajte u vidu da je to podrška... Dobro, 45, 50, nije bitno, ali to je podrška onih koji se opredeljuju. Dakle, rizik uvek postoji kada je reč o izborima. I nijedna stranka koja ima 52% poslaničkih mesta, ako vodi računa samo o svojim interesima, ne radi to. Stranka može da obezbedi taj produžetak roka, kao što su sve do sada radili od Miloševića ih novamo, kada dođe vreme za redovne izbore, 6 meseci pre toga počne da prodaje ono što se kaže preduzeća, podiže plate i tako dalje i obezbedi da nastavi. Druga stvar, setite se samo, ti pominješ Božić, seti se pre nove godine, stranka koja planira da ide na izbore i koja planira da na tim izborima, ne znam ja šta, demagoški radi, onda njen vođi ne govori o tome da kako 13. plate i tako dalje. Vučić je upravo to radi, dakle, onda bi mogli da kažemo
da tu 13. platu primaju inače
ja samo govorim o tome šta je da
ne broj birača.
Ja govorim o tome, nebitno, ali u svakom slučaju dakle kada to radite, onda ne radite to tako da javno govorite o tome da rečite da podižete plate. Dakle, svako ko se trudi da napravi za stranku svoju, da tako kažem, korist, onda takve stvari ne radi. To su meni, recimo, da kažem, bar dva ovako leteće što sam uspeo da uhvatim razloga zbog kojih mi se čini da stranački interesi nisu. Druga stvar, setimo se da je od jesena zapravo ta priča o izborima negde na dnevnom redu, dok ona nije doneta preko noći, niti je to bilo je danas, mislim jedno, sutra, mislim drugo. Mislim da ova odluka zaista teško bila doneta, ali su razlozi i ja ih vidim pre svega u, da tako kažem, malo širem kontekstu, a ne samo ovaj lokalni. Zaista, gledano samo lokalno, nije imalo mnogo razloga da se sada ne znam ja šta tu radi. Ali kada pogledate situaciju na globalnom planu, kako se pomera, kako se okreće, mislim da onaj ko malo taj kontekst uzme u obzir, onda može da vidi i na koji način se zapravo mora stabilizovati pre svega. A ja bih rekao ovde čak da se ovde radi o stabilizaciji zaista i lične vlasti. Mislim, to je ono što treba imati u vidu. Ali to, da li je, mi sa Đorđem sam o tome govorio već više puta, treba razliku...
A šta znači stabilizacija lične vlasti? 100% vlasti?
Pa ne, znači upravo to, stabilizacija lične 120. vlasti, pa nije 120, radi se o tome da jednostavno imate podršku, da imate podršku građana za nešto i da sutra niko ne može da vam kaže kada budete vodili ovu ili onu politiku, ne, otprilike nismo se tako dogovorili.
Ali uvek će se naći neko smislu... ko će kritikovati kakva god.
Pa naravno, ali će onda argument biti: gospode, imali ste pre par meseci mogućnosti da o tome se izjasnite na izborima, prema tome o čemu sada pričamo. Dakle, u tom smislu će sigurno situacija u Srbiji biti stabilnija nego što je sada. A pritisci koji su, da tako kažem, poslednjih nekoliko meseci, opet u kontekstu globalnih kretanja, globalnih zaoštravanja prema Srbiji, upućeni su nešto što zaista se mora imati u vidu ako hoćemo da analiziramo nekakvu situaciju. Ako hoćemo da sada vičemo bravo Vučiću i o Vučiću, onda naprosto o dijalogu ne moramo ni da trošimo reči, možemo svako viče ua i bravo onako kako
ja hoću da analiziramo situaciju. Zato sam i rekao, pre 10 dana je rekao da neće biti izbora, da mu ne miriše na izbore, nego je tešak rad. Šta se međutim dogodilo sem tog zvižduka u areni? I još je druga stvar, Vlado, ti pominješ spoljni kontekst, širi kontekst. Ja se slažem da on teorijski postoji, ali nije to kontekst koji tera bilo koga na izbore. Misliš na ovaj istog zapad, napetost i tako dalje. Kaže da naši mediji deluju kao stvaraju sliku kao da zemlja ide ka Rusiji, a ne ka Evropskoj uniji. Ja te pitam, koji su to mediji, čiji su to mediji? Za najveći doprinos toj slici, inače nemam ništa pred te slike, ali ona nije realna. I ta obećanja milijardi, skeptičan sam i kad su mi ih obećavali milijarde ili desetine milijardi iz Brisela, kao što sam skeptičan kad imašu desetina milijardi iz Moskve. Iz iskustva i života znam da se jako teško izdvajaju i milioni za nekoga bez interesa, a kamoli milijarde, govorim o evrima, ili rubljama, ili čemu god. Dakle, upravo mediji koji su direktno podržavaju premijera i to na neukusan način, oni najviše stvaraju tu famu o tome kako mi samo što nismo postali ne znam koja republika ruska gubernija.
To moram da kažem. Zbog reklama, da, a onda nam...
Ja, ovo je važno, da čujemo odgovor.
Postoje dva medija koja tako se odnose prema premijeru, ali to su dva.
A onda neće na izborima razrešiti. Jer njegove birači će misliti upravo da mi se opredeljujemo da idemo ka guberniji ili ka ne znam.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Osjetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzola, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Sati 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti profesori Đorđe Pavićević i Vladimir Vuletić i politički analitičar Đorđe Vukadinović. Gospodine Pavićeviću, kakvu vi kampanju očekujete kada govorimo o svim ovim problemima koje trenutno Srbija ima? Evo, pominjali smo čak i situaciju u regionu, pa priče Evropska unija, Rusija, jesmo li za reforme, nismo. Kakva kampanja možda se očekuje?
Ja bih čak, sudeći po ovim prevremenim lokalnim izborima koji su međuvremenu dogodili, rekao da će ova kampanja možda biti čak i više od prljave u tom pogledu. Onim događajima koji se dešavaju po lokalnim samoupravama pred same izbore, jer je važno u stvari zauzeti poziciju oni koji će na neki način biti na vlasti u trenutku izbora, znači onda kada oni budu raspisani, kada budu izvođeni, jer to će u stvari biti jedno važno oruđe u izbornoj kampanji. I tu je nešto što je u stvari problem demokratije u Srbiji, i to ozbiljan problem, i mislim da o tome treba raspravljati. A druga stvar, koje će teme dominirati. Očigledno je da vladajuća stranka ima oruđa da nametne svoju agendu, i to je pola dobijenih izbora. Znači onda kada vi uspete da pozicionirate svoju poziciju, da se pozicionirate unutar političkog spektra onako kako očekujete da će glasači birati, vi ste u stvari pola posla već odradili i tu je problem sada za opoziciju, znači da nađe svoje polje, i to za ovu proevropsku opoziciju. Znači tu ona ima ogroman problem koje teme da nametne.
Što očekujete od tog sastanka danas? Da li misle da oni mogu da zajedno, da se dogovore, da zajedno izađu na izbore, ili će to biti neki drugi, kako je najavila juče i Aleksandra Jerkov, postoji drugi načini i oblici saradnje, ne znam, o nenapadanju i tako dalje. Pa njima prosto... svima samo Vučić biti
imaju taj zajednički interes koji je isto usko stranački, da se razumemo, nije ni malo različit od ovoga drugoga, to je da u stvari ostvare što bolji rezultat na ovim izborima, ali to je za opoziciju puno razumljivije, znači zato što makar u našem sistemu kakav jeste političkom, opozicija nije deo vlasti, znači nije kao u Engleskoj na primjer, u tom pogledu, tako da oni u stvari se bore da dođu u tu poziciju. Ono što očekuju ili što bi morali da imaju jeste samo fair utakmica u tom pogledu, a koliko će oni biti sposobni da se pregrupišu tako da ostvare taj najbolji rezultat, ja iskreno mislim da će to biti nešto polovično. Znači da zajedničko...
Šta je tu problem? Sujete ili što svi potiču većinom iz iste partije, ili ono što kaže juče Borko Stefanović, a što smo se razdvajali da bi se spajali?
Ja mislim da je mnogo više personalni problem nego što je nekakav koncepcijski problem, kao što isto mislim i da je na drugoj strani mnogo više da su mnogo više personalni nego korupcijski problem, jer kada bi gledali agendu, izbori nam ne bi ni trebali uopšte. Znači imamo borbu protiv korupcije, evropsku pridruživanje Evropskoj uniji, znači jednaka spoljna politika koju je Tadić formulisao recimo i danas se vodi, tako da prosto onda stranke nam ne bi ni trebale, jer te tu koncepcijske razlike nema. Ono što se pokušava, recimo to što Borko Stefanović pokušava da osvoji taj prostor levice, i ono što nam nedostaje u parlamentu, a ne u društvu, jeste desnica, s tim što bi opet bi se vratio na ovu poziciju koju ovu raspravu koju smo prethodno imali, da li i koliko je bolje za vladajuću stranku da ima desnicu u parlamentu u odnosu na desnicu, ne evropsku desnicu, van parlamenta, jer očigledno on je do sada veoma lako izlazio na kraj sa desnicom van parlamenta. Biće mu mnogo veći problem kada, ja mislim da će uzeti značajan broj mesta, desnica uđe u parlament i kada tamo bude sprovodila svoju agendu. Prisetimo se, tamo će biti opet možda ne Šešelj lično, ali svi oni članovi njegove stranke koji su u parlamentu skloni neparlamentarnom.
Što bi običan gledalac rekao, bit će zabavnije, ako ništa.
Bilo, ako pogledate parlament 2012. izvinite, ništa nije bilo nezabavnije. Od Marijana Rističevića do Milanke Karić, do one starlete, ne znam, i tako dalje. Svi su oni sedeli u tom sazivu parlament.
Gospodine Vukadinoviću, ajte da čujemo sad i neka istraživanja. Ako postoji mogućnost ujedinjenja ove proevropske opozicije, kako bi stajali, a kako ove, kako ih nazivamo, desno orijentisane ili DSS?
Da, ja radije govorim o ovim građanski i nacionalno orijentisanim, ali svejedno, ali da, mislim da sam skloni toj klasifikaciji, može i se kaže i proruski i proamerički blok, mada nije sasvim tako, jer da je tako, onda bi ovaj proruski bio, onda bi ovaj proruski pojeo ovaj drugi, bar kad je reč o javnom mnjenju. I drugo, bi bili proamerički blok, ali Amerika stoji loše, čak i unutar tog uslovno zapadnog bloka i po istraživanjima našim, Evropska unija još kako tako, SAD je ono, gotovo konsenzus postoji.
Ajde da vidimo
što kažu, niko ne ističe u prvi
šta kažu istraživanja.
Ja vidim da se i složimo malo, kad se odmaknemo od vladi,
jer nemamo vremena da skratimo, da idemo na konkretno.
Dobro, pa ne, ali ovo je dosta važno. Dakle, ovaj, rezultati su takvi da što reče jedan moj poznanih prijatelja i kaže, pa šta te kritikuju, treba te poljubi u čelo kao posle ovih rezultata Vučić i samo da prepiše tvoje. Znači, bez toga što su naši rezultati 10% manje, recimo, daju se na sve od onoga i Vučić od onoga što neke druge agencije objavljuju.
Kako to objašnjavate
kratko? I razni, od metodoloških do ideoloških razloga. Dobre, ja ne znam, možda nemam pojma kako on to dolazi, ali da imamo to samo za temu, ja bih nešto rekao i na tome. Ali sve jedno, kod nas je takođe varira rating SNS-a negde između 40 i 45%. Što je strahovito visoko, ali ipak nije oni 52-3. U zavisnosti od nekog događaja, recimo ona polemika sa Hrvatima, odnosno sa Milanovićem, bivšim premijerom hrvatskim, pa sada ovo oko naoružavanja, to automatski diže rejting se na Aleksandru Vučiću. Kada toga nema, onda, ovaj, onda on malo opada. Ali da, to je definitivno iznad 40%. Sa tim, s obzirom da se postoji rastur glasova, postoji ovaj Dontov sistem po kojem se oni koji ne pređu cenzus prilivaju najviše najjačoj stranci, pa onda ostalima. Ovaj, tako da je to stanje koji bi ima sasvim zadovoljavajuće. Ali on sam nametnuo tu igru na jedan gol gde otprilike sve što ispod 50% je katastrofa. Drugo mesto, drugo i treće mesto se bore SPS i oko 10% samostalno. Mi pitamo telefonom za koga biste glasali. Znači, ne nudimo koalicije. Kad se izbori raspišu, onda ćemo i kad se zna ko sa kim ide, onda ćemo nuditi koalicije. Znači, koga biste glasali? To je SPS koji sa partnerima je sigurno dvocifren, čak negde od 10 do 15% ponovo može da uhvati. Ovaj, pogotovo tu Jedinstvena Srbija, da
Marko koji još prelazi
cenzus? Cenzus prelazi, da, naravno DS, koji mi nazivamo DS na više od onovih 5-6% koliko im daju, kako bih rekao, režimski ili prorežimske agencije. Dakle, DS tu može sa partnerima dok hoće do oko 10% da stigne, ali to jako zavisi kako će se aranžirati od današnjih razgovora i narednog periodu taj odnos sa Borisom Tadićem pre svega. Čedom Ivanović tu nije mnogo bitan, ali Boris Tadić ima simboličku težinu za glasače, bez obzira na razočarenje, izneveravanje i tako dalje, ali za glasače DS-a on ima još uvek neki značaj i uticaj i onda taj uticaj se stalno dele. Dakle, oni mogu da budu tu negde od oko 10% i sada Vojislav Šešelj, bez obzira koliko je ovi njegovi posljednji nastupi bili incidentni, a uvek je bio takav više manje, mislim da je ovim gostovanjima u Farmi, na Pinku, Parovima i šta ja znam, podigao se preko cenzusa na 6-7%, znači 6-7% i koalicija DSS Dveri ima takođe preko cenzusa. Sad, da li je to mehanički zbir, pa oni čak imaju 7-8%, ali pitanje je da li tu dođe do nekog rastura glasova. Znači, te koalicije su uvijek malo škakljiva stvar. Nije samo sabere moja 3, tvoja 4, pa imamo 7%. Nešto se razočara, nešto i ode. To su, da, nekad 8, nekad 5. Dakle, to su otprilike stranke i opcije koje prelaze cenzus u ovom trenutku. Blok oko DS-a, odnosno Tadić, Čanak, Čeda, DSS Dveri, Šešelj, DS i ti što će biti s njihovi partneri i SPS sa ovim Puksom i
ISO. Ovo je tek početak, pa će imati vremena tokom kampanje da pratimo ta istraživanja.
To nije dovoljno da ugrozi dominaciju. To nije dovoljno da ugrozi dominaciju SNS u ovom trenutku.
Profesore Vuletiću, pomenuli ste proameričko, znači tu da se deli, zar nije ono proruska i proevropska, otkud sad taj moment, koje teme vi očekujete?
Zato što je proevropska upravo ova mainstream stranka. Jel? Dakle, to je ono što često Vučiću i zameraju da je suviše okrenut prema Nemačkoj i tako dalje, dakle, generalno prema Evropi. No ono što je zapravo bitno pitanje i koje ste postavili, jeste što se meni čini da bi ove stranke koje su, sada ih je Đorđe oko DS-a i tako dalje, ili koje su proizašle iz DS-a mogle da ostvore, to je da su kojim slučajem zaista postavile nešto što je alternativna politika. Posljednjih nekoliko meseci, ne, godina zapravo, govorimo o tome, o bezidejnosti. Zaista ta bezidejnost se sastoji u tome što mi zapravo ništa alternativno nismo čuli od tih stranaka. Ono što smo čuli, to je Ua Vučiću. Dakle, to je politika i to je program. Pa, ja sam i razgovarao i na različite načine, dakle, i stalno upozoravao o tome. Dakle, pa šta god mi mislili o Borku Stefanović, a ne mislim baš da je on neki levičar, kako bih rekao, naprosto čini mi se da nije, jel? Ali sve jedno, on je imao jedan racionalan pristup u smislu, dakle, da ta stranka DS treba da osmisli nešto što bi zaista bio alternativan program. Hrabar, ajde da kažem da je Bakić recimo to bolje ovaj koncipirao. Ali dobro, sad da ne ulazimo to su stranačke stvari, ja ne bih da se mešam u to. Ali ono što jednostavno vidim na političkoj sceni, to je da vi zapravo nemate ni jednu alternativnu priču sa te strane. Dakle, ono što ja čujem kada slušam DS, to je otprilike Uva Vučić. I time se završava. A šta ćemo mi, šta ćete vi? I onda imate situaciju, možda se time spušta, da tako kažem, ali vi time zapravo ne rušite Vučića, vi time samo dovodite do toga da imate sve manje i manju izlaznost, a ta manja izlaznost upravo ide na ruku Vučiću. I upravo ovo, ali to je i kontrargument onoga o čemu si malo čas ti govori. Ti kažeš, ako Vučić sada ide na zajedno na pokrajinske izbore, podići će se, jel, izlaznost, pa, mislim, ali to je kontra ome, zašto bi radio kontra sebi?
Hoće, ali će imobilizacija njih birača biti već.
Ali ono što jeste, da, ono što jeste je bitno.
Ja mislim da on pogrešio, da on pogrešno procenjivao.
Ono što mislim da, pa, jeste, potpuno je pogrešno sa stranački, i zato ti kažem, iz stranačkog ugla gledan, on je, ja, ako da je čovjek vodio računa samo o stranci, on ne bi raspisivo ove izbore.
Ne, ja mislim da je vodio, ali je pogrešio, sad će možda
mobilizati opoziciju. Tu, da kažem, jednu alternativnu politiku koju bi ljudi mogli da prepoznaju sebe, da kažu ja hoću glasati. Znači, ljudi glasaju sada za DS po tradiciji. Dakle,
to
glasao
znači
sam uvek, hoću glasati i sada.
Da će Vučić imati temu, da će ova projevovska, nazovimo je,
Vučić ima temu i to je temu koji...
Vučića, a da DSS, Dveri i radikali će
sad,
imati temu.
Oni imaju, da, oni imaju temu i oni će zato sada ući u parlament i to je ono što u opet nekakoj, ili sad možda ja suviše premišljam, da tako kažem, ali ono što mi se čini da će biti dobro, znači bit će loše za stranku, bit će loše za SNS jer će imati manje, sigurno manje poslanika nego što, ne znam šta kažu istraživanja, ali... Ako uđu, a ući će, dakle, ove desne stranke, sigurno će, dakle, imati, to će biti na uštrb SNS-a i to je ono što će im doneti manje poslanika, ali će imati onu situaciju ravnoteže. Setimo se da je Koštunica vladao sa vrlo malom podrškom zato što je imao dva krila i onda je mogao da tako kažemo da u svakoj situaciji pravi određene ravnoteže, zaokrete i tako dalje. Vučiću to nije bilo moguće. On je tu ravnotežu pravio nečim što je bilo zapravo ljuljanje u okviru same njegove stranke i jednu, dakle, dodatnu nestabilnost. On će ovim situacijom kada će ući, a gotovo izvesno da će ove stranke ući u parlament, dakle imati s jedne strane tu političku ravnotežu, olakšat će mu da kažem na ovom nekakvom minimalnom prostoru koji ima u tim, ajde da kažem, odnosima velikih sila, da još nešto malo vremena dobije.
Možda to je problem srpski, on će imati strašilo, mahat će strašilo.
Pa dobro, neka to tako i nazovemo, neka to bude i tako, ali će u svakom slučaju imati veći manevarski prostor da vodi politiku ka Evropskoj uniji, a da ne raskida sa Rusijom. I to je ono što je naprosto ključ. Mislim, nema tu velikih, kako bih rekao, zamešateljstva. Čovjek je na kraju krajeva sve rekao, vrlo otvoreno. I Kastels, recimo, govori o tome, ako hoćemo da razumemo nekog, prvo da saslušamo ono što on kaže. Ja verujem i u ovome što on kaže, mislim da se krije najveći broj odgovora na ove dileme koje mi sada stvaramo sa idejom i željom da zapravo, ne znam ja šta, objasnimo nešto što ne možemo, još uveće se, da tako kažemo, nelogičnosti uplićemo, pokušajme da objasnimo, eto da je on sada, ne znam ja šta, hteo, mislim, čovjek je hteo da kao podigne svoju rejting u situaciji kad već ima visok rejting, da podigne broj mesta u situaciji kad već ima onoliko mesta. Znači, ovde su neki drugi ovaj razlozi i ja u tom smislu mogu čak reći da je ovo bila dosta hrabra odluka i zato se toliko i premišljao.
Profesore Pavićeviću, ako zaključimo da će teme u stvari biti samo za i protiv Vučića, za Evropu i protiv Evrope, a opet analize i istraživanja govore da će ekonomija biti ključna tema, a evo već pola emisije govorimo ipak o nekim drugim.
Da, meni je to zanimljivo. Prvo taj utisak, recimo, da je to potpuno proevropska i proamerička stranka, to je proevropska, koji se ostavlja, recimo, ona nije reagovala na to što su dva poslanika išla na Krim i Sevastopol da nadgledaju izbore, recimo. I tu imate jedan konglomerat koji vodi ono što ja bih rekao, nije njihova politika, jer to je ona gruba tranziciona neoliberalna agenda koja se sprovodila svuda i za to ne treba nikakva preterana pamet. Znači, tu imate recepte koje vi slušate od nekih međunarodnih institucija, ali u isto vrijeme unutra imate pokret socijalista, imate socijaldemokrate Ljajića, imate prorusku, jaku prorusku struju unutar stranke i onda u stvari kad god se okrenete i vidite prema kom biračkom telu se susprani, pa prema svim. Mnogi još uvek čak i radikali misle da su to samo neka zalutala jagnjat koja će se brzo vratiti stad. U tom smislu, kažem, ta agenda je dolazi kod nas u trenutku kada se ona polako napušta skoro svuda. Vidimo, recimo, juče je Hollande proglasio jednu sasvom drugu politiku koju će voditi u Francuskoj, Grčka, Španija imaju tu vrstu velikih rezervi prema svemu tome. Tako da ta tema jeste nešto što je omogućavalo i demokratskoj stranci i sada Srpskoj naprednoj stranci da se hvata za evropske institucije, ali ne možete reći da je to njihova politika u tom pogledu. I mene prosto fascinira taj utisak da stalno govorimo o tome kao da u stvari i da je to gotova stvar, kao da sutra ne može u slučaju, kažem, drugačije političke preraspodele ili drugačijih izbornih rezultata da se situacija okrene.
Bližimo se samom kraju, gospodine Vukadinoviću. Dakle, jača, evo pomenuo je i profesor Pavićević, imamo u mnogim zemljama na zapadu jačanje desnice, imamo istovremeno jačanje levice, a kod nas...
Jača samo vlast koja se nije ni leva ni desna, nije ni istočna ni zapadna, to je moja teza, nego je zapravo okupirana samo sobom i sobstvenim opstankom. Oni će prema potrebi biti veći Evropejci od LDP-a i Demokratske stranke i veći istočnjaci od radikala i DSS-a i Dveri, i to tako i deluje kada pratite medije koji podržaju stranku. Ja samo tvrdim da se ne može tako voditi politika dugoročno gledano i bez obzira što ponekad nije lako, mora se opredeliti i reći šta je vaš stav, šta je vaša pozicija. Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka to ili ne žele ili ne umeju da se opredele i da to privremeno je dobro hvatati birače i sa jedne i sa druge strane, pogotovo uz medije koje masovno kontrolišete, ali dugoročno to nije dobro ni za vas ni za državu. To je moje mišljenje.
Pa moje mišljenje je da jednostavno ako hoćete da vodite koliko je to moguće samostalnu politiku i politiku koja će biti, dakle, i uzimati ono što je korisno od Evropske unije, a ne prekidati odnose sa Rusijom, jer su to pre svega ekonomski korisni sa jedne strane, a sa druge strane imate naprosto u biračkom telu jedno takvo raspoloženje, onda morate da vodite jednu politiku koja je, kako bih rekao, osjetljiva. Da li će se Srbija morati, da li će morati da se opredeli, pitanje zavisi od toga kako će se na globalnoj sceni. Sada imamo to zaoštravanje, u tom smislu je pritisak veći. Ukoliko dođe do pravog sukoba, nesumnjivo je da će morati da se opredeli. Još uvijek, dakle, to nije došlo na dnevni red i u tom smislu meni je razumljiva, dakle, svaka politika koja, da tako kažem, već sada se ne opredeljuje. Slična je stvar, dakle, i sa COVID. Imate s jedne strane realnost političku, geopolitičku, sa druge strane imate nekakve tako zavisi. Mi bismo ovde, i zato i kaže, dakle, postoji taj pritisak i sa američke i sa ruske strane da se Srbija opredeli. Srbija i ono što ova vlada radi pokušava da taj trenutak oduži, odnosno da ga odloži što je moguće dalje. Čini mi se da je to sav smisao između ostalog i ovih izbora.
Pa
Srbićević je samo na kraju,
Srbija
jel
ima taj usjet,
za nova lica i neke nijotkuda
pa,
nove ideje.
Mi, to je još jedan od razloga, ja mislim, zašto se ovako brzo išlo sa izborima, jer to je i Tomislav Nikolić u svom intervju pomenuo da se mogu pojaviti neki ljudi, ja bih rekao, ne daj Bože za Srbiju, kao što je Most u Hrvatskoj. sada je verovatno kasno za neku brzu mobilizaciju takvih ljudi i organizovanje za izbore, pogotovo kad imate ovakav izborni zakon i kada imate kada vam je potrebno relativno puno sredstava da bi u stvari samo ušli u izbornu trku, znači pre nego što možete da učestvujete.
Jeste hteli da kažete nešto za gospodina Vukadinovića za nove pojavljivanje, ne postoji mogućnost za to?
Postoji raspoloženje načela među građanima, gotovo polovina uvek kaže da misle da ima potrebe i prostora za neku novu političku opciju. Znači, puno njih, pogotovo oni koji gravitiraju opoziciji, to načelno misle, ali to ne znači da bi sada se pojavimo nas troje, četiri, uhvatimo za ruke, ne znači da bi sada rekli bravo, vi ste ti. Načelno postoji nezadovoljstvo postojećom političkom ponudom, ali i zbog izbornog zakona i zbog ukupne atmosfere u društvu, mala je šansa se te nove opcije.
Zbog toga ostaju kod kuće, a ne izlaze čak
i nekada. Vam onda glasio za ono što im se ponudi, ali bez mnogo entuzijazma. I onda, pošto je takav odnos medijskih i političkih snaga, glasat će za vlast, osim ako se vlast, opozicija ne ujedini na jednoj ozbiljnijoj platformi. Ne može mobilisati birača, vas i mene, ako kažete ja hoću uđem, prođem cenzus i uđem u parlament. Ako kažete hoću da srušim Aleksandra Vučića ili hoću da promenim politiku Srbije, onda možda nekoga i motivišemo.
Pratit ćemo i šta će biti na današnjem sastanku, a naravno i narednih meseci. Vama zahvaljujem što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vreme je za podnevne vesti, a talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.